A heddiw, dyn ni'n troi at yr hanes o'n i ddarllen yn gynharach, o Efengyl Mathew a phennod 17. A chi'n cofio beth ddigwyddodd, oedd yr arglwydd a'r ymynydd efo ei ddisgyblion, efo tri ohonyn nhw, a gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy. A disgleiriodd ei wyneb fel yr hael, a caeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. Ond wrth i arwyddion fod y cyfnod clo yma yn ymddangos o pe bydden nhw'n llacio, mae'n siŵr mae un o'r pethau dyn ni'n meddwl amdano fo ydy cael crwydro dipyn, cael dianc, cael mynd i rywle gwahanol. Tybed ble hoffech chi fynd iddo fo rwan? Os yna rywle dych chi'n meddwl, o, ie, dwi'n edrych ymlaen, gai fynd fanne. Neu rhyw ddigwyddiad efallai byddech chi'n gallu dweud, o, swn i'n hoffi mynd i'r digwyddiad yma. Dwi'n gwybod eleni bod rhan fwyaf o'r digwyddiadau mawr yn cael eu gohirio fydd. Os yna'n Steddfod, os yna'n Glastonbury, yr holl wahanol bethau mae pobl yn crwydro iddyn nhw. Ac eto, da ni'n edrych ymlaen at gael mynd i lefydd. Ond dwi'n siŵr, yn ynghalon, mwy na lai, pob un sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Mae un digwyddiad byddwn ni'n hoffi bod yn bresennol ynddo fo, ydy'r digwyddiad yma o'n i'n darllen amdano fo'n gynharach. Yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei wedd newid. O, fyddwn ni wrth yn bodd, sy'n ni'n cael bod fan yna yn ei weld o. A'i weld o mewn gogoniant fel ag y gwelodd Pedr ac Iago ac Ioan. Ac yna gweld Moses a Galeas yn dod a siarad efo fo. Fydde fo'n ddigwyddiad, fydde'n creu y fath argraff ar ein bywydau ni. A mi nath o argraff mawr ar Pedr. Achos flynyddoedd yn ddiweddarach, oedd o'n ysgrifennu yn ei ail ythyr am y profiad roedd e myno, meddwl fo, pan roddwyd iddo anrhydedd ag ogoniant gan Dduw Dad. Pa ddaeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn deud, hwn yw fy mab yr fan weilid, ynddo ef yr wyfen ymyfrydu. Fe glywsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, o'r iddo roedd e'n gydag ef ar y mynydd sanctaidd. Ond er i ni hiraethu am gael y fath brofiad, os dim llawer ohono ni'n cael y profiad yna rŵan yn agos. Doedd hyd yn oed naw o'r disgyblion ddim wedi cael rhannu'r profiad. Eto dwi'n siŵr gallwn ni ddysgu pethau o'r geisio meddwl am yr hyn dyn ni'n ei ddarllen amdano. Chi'n cofio fel oedd y gwaredwr wedi mynd o gwmpas yn dysgu, yn pregethu, yn iachau, yn cyflawn i rhyfeddodau am dair blynedd. Ond wedyn, fel oedden ni'n sôn bythefnos yn ôl, dyma fod oedd y trobwynt yma. Pwy meddwch chi ydw i? A Pedr yn ateb ti yw Crist, mab y Duw byw, ac oedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod rŵan i droi i wyneb tua Jerusalem a thua Croes Calfaria. Ond cyn wneud hynny, mae'n treulio amser, mae'n treulio noson ar fynydd uchel. Oedden nhw'n gyffiniau Cesare Philippi, reit yn y gogledd. Oedd Cesare Philippi ar droed mynydd Hermon neu mynyddoedd Hermon. A dyma Iesu'n mynd i fyny'r mynydd a chymryd tri yn unig o'i ddisgyblion, Pedr, Iago ac Ioan. Ac yno fe ddigwyddodd y trawsnewid mawr yma. Be dyn ni ddysgu fan yma felly? Dwi am holi tri cwestiwn i'n helpu ni bore yma. Y cwestiwn cyntaf, beth welodd y disgyblion? Beth welodd y disgyblion? Mae'r hanes yn cael ei gofnodi yn tair o'r pedair efengyl sy'n gynddo ni'n ysgrifennu newydd. Mi oedd Iesu wedi dewis y tri yma, oedd yn amlwg yn agos iawn ato fo, oedden nhw'n cael rhyw brofiadau oedd y lleill ddim. Nhw gafodd fynd efo Iesu fewn i ystafell dywyll lle oedd merch Jairus wedi marw a gweld y gwaredwr yn ei chodi hi'n fyw. A dyma nhw wedi dod i ardal Cesare Philippi yn gadael y disgyblion eraill tra oedden nhw yn dringo mynydd Hermon i le unig. Rwan mae'r mynydd yma rhyw ddwy waith a hanner uchder yr wyddfa. Mae pegwn y mynydd, y copa yn gyson dan eira. A da ni'n gwybod pa mor uchel ddaren nhw ddringo. Ond oedd y tri disgybl yn gwybod bod nhw'n mynd i geisio Duw. Yn hanes Israel, roedd Duw yn aml yn cwrdd a'i weision ar fynyddoedd. Dych chi'n cofio fel oedd Moses wedi cwrdd a Duw ar fynydd Seinai. A wedyn oedd Elias wedi cwrdd a Duw pan oedd o yn ddigalon a ddim yn gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd ddim ofyn ffoi a mynd i fynydd Horeb a fano yn cyfarfod a Duw. A dyma nhw'n mynd, a oedd yn gwybod, oedd y tri yn gwybod fod Iesu'n aml yn trilio'r noson gyfan yn gweddio ac oedd yn gwybod byddan nhw'n mynd i geisio i dar nefol. Ond wrth ringo, oedden nhw'n blino ac yn y pen draw, pan ddyn nhw ddod o hyd i le lle dyma Iesu'n aros, dyma nhw, oedden nhw wedi llethu gan flinder a dyma nhw'n disgyn i gysgu mewn gwirionedd. Ond yn sydyn, dyma nhw'n deffro, dyma nhw'n cael eu deffro rywsut. Ac yn gweld Iesu, gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy, disgleiriodd ei wyneb fel yr hael ac aeth ei ddillar yn wyn fel y goleuni. Mae Marc yn dweud wrtho ni, aeth ei ddillad i ddisgleirio'n gleirwyn y modd na allai unrhyw banwr ar y ddaear ei gwynnu. Hynny mae rai ohono ni yn cofio flynyddoedd yn ôl yr ysbyseb ar y teledu, Purcell washes whiter than white. O'n i erioed yn dall sut oedd rhywbeth yn gallu bod nhw wynach yn y gwyn, ond os fydd na rhywbeth gwyn erioed, os fydd na rhywbeth llacher erioed, dyma fo. Yr arglwydd Iesu yn disgleirio. A dych chi'n gallu deall? Dych chi'n gallu gweld be oedd yn digwydd? Dych chi'n bod, mae'r ddeiar yn cael ei oleio gan yr hael yn tydi. Ond sef rhywun yn gofyn i chi, be sy'n goleio'r hael? Wel, os ydych chi'n dweud, wel, dyna chi ateb gwirion. Be sy'n goleio'r hael? Wel, mae'r hael yn cynhyrchu oleini i hunan. Does dim byd yn goleio'r hael. Hwnnw sy'n cynhyrchu'r golau i hunan. A dyn ni'n gallu adlewyrchu goleini pan mae'n llewyrchu arno ni. Ond fan yma oedd Iesu, rywsut oedd y goleini'n tarddu ohono fo'i hunan. Oedd o'n llywyrchu allan o'r arglwydd Iesu, nid adlywyrchu oedd o, ond llywyrchu allan ohono fo. Ond oedd Pedr a'r disgyblion, oedd o'n wedi gweld rhai pethau am yr arglwydd Iesu. Digon i Pedr ddeud, ti yw y Mesia mab y Duw byw. Ond rwan, oedd fel senariw len yn cael ei dynnu yn ôl. Ac oedd o'n gallu gweld Iesu fel fydde'r angylion yn ei weld o. Oedden nhw'n gallu gweld Iesu fel y gyrodd o yn y gogoniant. Yn ddiddorol iawn, yr un efengyl sydd ddim yn rhoi hanes y gwedd newidiad, ydy'r efengyl ysgrifennwyd gan un o'r tri, efengyl Ioan. Ond mae Ioan, dach chi'n gweld, yn sôn cymaint wrtho ni am hyn mewn ffyrdd eraill. Ioan sy'n gadael i ni wybod fod Iesu hynna'n wedi dweud, mae fi yw goleuni'r byd. Ar ddechrau lythyr cyntaf, mae o yn dweud, goleuni yw Duw ac nid oes ynddo ddim tywyllwch. A mae'n siŵr oedd o ysgrifennu'r geiriau yna, oedd o'n meddwl am yr olygfa yma ar fynydd y gwedd newidiad, lle gwelodd o. Y fath o leuni disgled nad oedd o'r ioed wedi gweld o'r blaen. A ddechrau i efengyl, fe ddisgrifiodd o Iesu fel y gair oedd yn oleini, y gwir oleini sy'n goleio pob dyn. Chi'n gweld? Da ni'n cael gweld lot o bethau yn y byd yma, dyda ni, a mae rai pethau yn gwneud ni ddweud, waw! Ond yr un peth sy'n mynd i fod wir yn newid pob dim i ni ydy cael golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r un peth sy'n mynd i wneud synwyr i ni o'r byd a'n bywyd a holl fwriad Dewan yn cyfer ni. Mae Luke yn deud bod y disgyblion wedi cysgu, ond deffroesant a gweld ei ogoniant ef. A dyma be ydi ogoniant. Dyma be ydi gwir ogoniant. Dyma'r un peth sydd ei angen arno ni uwchlaw pob dim arall. Gweld, pe byddwn ni yn gweld yr arglwydd Iesu fel ei gymau o, yna byddai'n caru ar ni'n llosgu gymaint mwy yn byddai. Byddai'n ffydd ni yn fwy brwd. Byddai'n hawydd ni i bobl eraill gael gweld yr un peth â ni. Mi fyddai fo yn ddyfnach. A mae'n emynau ni'n llawn o hireth am gael gweld Iesu. O, na chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Tegwch byd a'i holl beserau yn ei wydd. A lwyr ddiflannau. Ddim byd tebyg i hwn yna, gwys. O, fennaid, edrych arno nawr. Yn llanw'r nef, yn llanw'r llawr. Yn holl ogoniant dŵr a thir. Nid oes, ni fuer i oed. Ni ddaw o'r dwyrain i'r gorllewin draw. Gyffelyb ym hanwylid pyr. Fe welodd y disgyblion Iesu yn ei ogoniant, a dyna dyn ni angen i weld. Yr ail gwestiwn. Dyn ni wedi holi be welodd y disgyblion. Yr ail gwestiwn. Beth ddywedwyd wrth Iesu? Beth ddywedwyd wrth yr arglwydd Iesu Grist? Fe welodd y disgyblion Iesu yn ei ogoniant, ond fe welson nhw ddau arall yn siarad efo fo. Moses ac Elias. Tybed beth oedd y sgwrs yna? Mae Luke yn deud wrtho ni, oedden nhw'n siarad am ei ymadawiad, y weithred yr oedd i'w chyflawn ni yn Jerusalem. Oedden nhw'n siarad am y groes, am yr aberth oedd yn mynd i roed. Ond dwi'n cyfadde mod i yn defnyddio'n y chymig ychydig bach fan yma. Ond tybed nad oedd Moses wedi sôn am yr hyn welodd o ar fynydd Seinai. Pan aeth Israel bechu a mynd i addoli'r llo aur. Dyma nhw'n gwneud y ddel yma o llo aur a dywedodd Duw wrth Moses. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses. Yr wyf wedi gweld mor wargaled yw'r bobl hyn, yn awr gadlonydd i mi er mwyn i'm llid enyn yn ei herbyn a'i difa. Oedd Moses wedi cael cipolwg ar sancteiddrwydd Duw, a fel oedd o'n llosgi'n erbyn pechod. Neu pan nath Nadab ac Abihu, meibion Aaron, gyflwyno tân estron tri y mynd at Duw efo aberth o ddim yr aberth cywir. Daeth tân allan o wydd yr arglwydd a'i hysu a buont farw ger bron yr arglwydd. Ac oedd Moses yn deud, fe welson i Duw yn ei sancteiddrwydd ac oedd dychryn di gafel ynddo ni, ond dyma Duw yn trefnu ffordd. Dyma Duw yn egluro i mi. Bod Aaron yn mynd i fod yn archoffeiriad a bod yn aberthau yn mynd i olygu bod ni'n gallu cael maddeiant. A dyma sydd ei angen ar y byd, fyddai Moses yn dweud, maddeiant, maddeiant, maddeiant. A ddaw o ddim ond trwy aberth. A tybed nad oedd Elias wedi sôn am y brofiad o. Pan oedd Israel, wel, oedd Israel wedi cael eu twyllo a'u hudo ymaith gan Jezebel a phroffwydi Baal ac oedden nhw'n ofn i addoli Duw yn agored. Ac yna ar fynydd Carmel, yr hyn ddoth ar bobl yn ôl at Duw, oedd yr aberth cyfiawn nath Elias ei hun i gyflwyno. Yr aberth derbyniol a thân yn disgyn o'r nef. Ac Elias yn dweud, dyma'r unig beth sy'n mynd i achub y byd, rhaid bod yna aberth. A pwy sy'n ddigonol ar gyfer yr aberth yma? Dim ond ti. Ac oedden nhw siarad efo'r arglwydd Iesu Grist yn ei sicrhau o dyma'r ffordd. Ac ychydig wythnosau yn ddiweddarach, mi fyddai Iesu a'r eluniau yng Ngardd Getsemane yn holi fy nhad. Os yw'n bosibl, bwyd i'r cwpan hwn fynd heibio i mi. Ond roedd Moses a'r proffwydi wedi deud yr hyn wyddau Iesu oedd wedi drefnu cyn bod amser. Hwn yw'r oen ar ben calfariaeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed yn ei caed bythol heddwch a rhyddhad. Chi'n gweld, dyma'r unig feddyginiaeth gadarn i drienus ddyn. Mae pob gobaith wedi darfod mas ohono ef ei hun. Trwma llwysog yw fy meichiau. Poen ei ogrwydd sydd yn fawr. Nid oes fan ond pen calfaria gallaf roi fy mhen i lawr. A dyma'r gwaredwr yn clywed unwaith eto. Wrth iddo fo siarad efo Moses ac Elias. Dyma'r llwybr sy'n rhaid i ti gerdded. Dyma'r ffordd gwneud i achub y byd. Ti'n gwneud daioni wrth fynd o gwmpas Galilea yn iachau pobl. Ti'n rhoi droethineb i bobl wrth egluro. Ond yr unig beth sy'n mynd i achub y byd ydy aberth i dynnu ymaith bechod y byd. Dyna ddywedwyd wrth yr arglwydd Iesu. Mae gawn ni holi trydydd cwestiwn. Be ddwedwyd wrth y disgyblion? Mae yna symud ymlaen yn yr hyn ddigwyddodd. Doedd Pedr ddim yn dall be oedd yn digwyddodd, doedd ddim yn siŵr iawn be oedd o'n ei ddeud. Typical Pedr, and if in doubt, blurt it out, oedd hi efo Pedr wastad. A dyna lle oedd yn gweld Moses Gilead. Be am i ni wneud tair pabell, newn ni ffeindio rhyw frigau a dail a newn ni wneud rhyw dri cysgod lle gallu di. A Moses Gilead gael cysgod ar ben y mynydd oer yma. Ond yna dyma na rhyw gwmwl yn dod. Ond dwi'n meddwl chi wedi bod ar fynydd a mae wedi bod yn ddwrnod braf o'r yn sydyn mae yna gwmwl yn dod. A mae'n gallu bod yn brafiad eitha brawychus. Ond oedd y cwmwl yma'n gwmwl gole. Oedd goleini, fel oedd goleini wedi tarddu o'r arglwydd Iesu, oedd yna oleini yn tarddu o'r cwmwl yma. Fedra hyn, fod ddim byd arall, ond y Shekina. Y cwmwl mawr yna o oleini ddoth. A llenwi'r deml yn Jerusalem pan oedd Solomon yn eich segri. Ar offeiriad yn gorfod ffoi allan o'r deml, achos oedd Duw yn llenwi'r lle. Ond oedd dim posib i Petr ac Iago ac Ioan ffoi oedden nhw wedi cael eu dal yn y cwmwl golau yma. A llais Duw yn dod. Fe daliwyd ar llais yma. A'r llais mor glir, a dych chi'n clywed yn llais i heddiw, hwn yw fy mab yr anwylid. Ynddo ef yr oed yn ymyfrydu gwrandewch arno. Chi'n gweld, mi oedd Pedr i hynna'n wedi cyffesu chydig ddyddiau ynghynt ar odre'r mynydd ti yw'r Mesia, mab y Duw byw. Ond rwan nid Pedr oedd yn deud hyn, ond Duw i hun. Dyma fy mab, yr un a'r unigryw. Does neb tebyg iddo fo. Yr anwylid, dwi'n ymyfrydu ynddo fo, dwi wrth fy modd efo hwn. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo am ma fod i fy mab i ers tragwyddoldeb, dwi wedi mwynhau gwmni o ers tragwyddoldeb. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo am i fod o wedi byw bywyd perffaith yma ar y ddaear gan i fuddhau i fy nghyfraith am ewyllus i bob eiliad o'i oes ar y ddaear. Fedrai'm ymyfrydu yn neb arall fel hwn. Dych chi gyd yn gorwedd dan ddigofaint. am eich bod chi wedi torri'n o'r chmynion i'n deilchion. Ond mae hwn, dy ddim wedi rhyw grafu pasio. Dydy hwn ddim wedi cyrraedd 90% o'r cyfres, 95% o'r cyfres, 99.99% o'r gyfres. Na, mae hwn wedi cyrraedd 100% o'r gyfres a wedi chyflawni hi bob eiliad o'i oes. Dwi'n ymyfrydu fo, ynddo fo am ei fod o yn sanctaidd a dwi'n gallu llawenhau ynddo fo. Ond o, dwi'n ymyfrydu fo fwy, ynddo fo fwyaf. Ymyfrydu ynddo fo fwyaf. Oherwydd i fod wedi dod i gyflawni fe wyllus i achub y byd. Feddododd Iesu, y mae'r tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo, mae hwn ydy'r bugel da sydd wedi dod i chwilio am y defed colledig. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo am ei fod o yn dangos i fyd tywyll colledig beth ydy fy ngharead i. Ac am hynny, mae Duw yn dweud wrth Pedr ac Iago ac Ioan, gwrandewch arno ef. Gwrandewch arno ef. Dyma'ch gobaith chi. Dyma eich un gobaith. Dyma'ch diogelwch. Cymwch chi eirio fo o ddifri a trysorwch nhw yn eich calon achos maen nhw'n mynd i fod yn ddiogelwch i chi. Oherwydd o fewn ychydig wythnosau, da chi'n mynd i weld pethau na fedrwch chi mwy dychmygu ar y funud. Fyddwch chi ddim yn ei deall nhw. Mi fydd yr Iesu hwn, da chi'n gweld mewn gogoniant fan yma, mi fydd o'n cael ei gymryd oddi arno chi. Mi fydd o'n cael ei farnu, fydd o'n cael ei gorff wedi ei ddarnio gan y gelynion yr awdurdodau, a fydd o'n cael ei hoelio ar groes a cael ei ladd. A mi fyddwch chi mewn tywyllwch. Y pryd hynny, cofiwch chi eiriau fo. Cofiwch be mod i ddeud wrthoch chi. Pedr, wyt ti'n mynd i gael dy brofi y tu hwnt i dy all. Fedri di gofio hwn pan fyddi di'n sefyll y tu allan i lus yr archoffeiriad? Ond am i ti fethu cofio. Am i ti fethu cymryd y geiriau o ddifri mi fyddi di'n syrthio. Ond mi gei di dy adfer. Mi gei di dy adfer cofia'r geiriau yma. Iago, o fewn rhai misoedd efallai cwpl o fynyddoedd, mi fyddi di y wynebu cleddyf Herod, mi fydd o am dod i dorri dy ben di ffwrdd. Pan wyt ti wynebu'r cleddyf yna, cofia geiriau yma hwn di ddeud wrtha ti. Hwn sydd yn credu yno fi er iddo farw a gaeth fyw. Ioan, mi fyddi di'n tyfu'n hen, mi fyddi di'n gweld cyfnod pan fydd yr holl apostolion eraill wedi cael eu lladd oherwydd y ffydd, a mi fyddi di'n geithwas ar Patmos yn gorfod gweithio mewn chwarel. Gwrando fy ngeiriau, mi ddoi ata ti. Mi ddoi ata ti, a mi roi fy ngeiriau i ti, a cadw hwy yn ddiogel, a rhanna hwy a dy bobl, a fy mhobol i. Gwrandwch ar fy ngeiriau i. A dyna'r alwad i chi a fi wrth i ni nesau at y Pasg. Mae'n gyfle i ni gyd feddwl am yr hyn gyflawnodd Iesu yn Jerusalem yr yn mwyn ni. A meddwl am be ddigwyddodd yn Jerusalem, nid yn herme be mae pobl yn gallu ddyfeisio am y digwyddiadau, ond yn y terme oedd Iesu hun yn egluro i'w ddisgyblion. Bod ni yn gweld eto y cyfan yn herme. Felly carodd Duw y byd fel y rhoddodd efe ei unig yn edig fab fel na choller pwy bynnag y gredon ddef, ond caffael hon y fywyd tragwyddo. Yn y herma Iesu ddywedodd, ni ddaeth mab y dyn i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, goleini'r byd o'i fi. Tro arnaf dolwg, tyr y wawr a dydd a fydd i ti, a Iesu edrychais, ces fy hael amser yn ddoef, ac yn ei ole, rhodiau wnaf, nes cyrraedd draw i dref. Da ni'n gallu bod mor gyfarwydd â hanes y Pasg yn dydyn ni, fel bod ni bron yn meddwl dos dim byd newydd i ni yma. Ond o, mae yna. A mae eisiau i ni, unwaith eto, edrych ar yr hyn nath Iesu o'r yn mwyn ni. Myfyrio arno fo, gwrando a myfyrio ar y geiriau. A ysbryd glân, mae yna bosibilrwydd y byddwn ni yn cael gweld rhywfaint o'r gogoniant o welodd y disgyblion ar fynydd Hermon un dydd, 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Does neb fel yn harglwydd ni. Does neb fel yn gwaredwr ni. Ac felly gallwn ni ymroi eto i fyfyrio a meddwl am y nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Mi gewn ni glywed neu ganu yr emyn yma cyn cloi, o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith yn ef yn rhedeg arno i bryd. Dy ddawn a thras a thgariad ryd sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd.